пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір күні айша анамыз айтып жатыр, аллаһтың елшісі менің үйімдегі кезекте еді дейді. Сол менің кезегім болған кезде мен жаңағы үйіме келді де содан былай деп айтты дейді: ей айша жан, осы түнді раббыммен өткізуіме берші деген екен. Әйелдің хақысы бар ғой, сонда қарасаңызшы рұқсат, раббыммен өткізуіме рұқсат бересің ба деген. Сонда айша анамыз айтқан екен: я аллаһтың елшісі, мен тек сізге жақын болуды ғана жақсы көретін адаммын ғой, тек сіздің ризалығыңызды ғана іздеймін ғой мен деп, сонымен түнде намазға тұрды дейді. Содан оқып жатыр жаңағы, одан отырып оқыды, жас деген кетті дейді, мынау екі сан су болып кетті дейді, көздің жасына сақалы су болып кетті дейді да, жер су болды дейді. Қараңыздар қандай нәрсе, де ол түні бойы тұрған ғой. Сонда Биләл радиаллаһу анху келіп таңғы намаздың азанын шақыруға келіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға соны білдірейін деп келген кезінде сол намазын аяқтап жатқан кезі екен. Е аллаһтың елшісі, неге жылап жатсыз? Аллаһ тағала сіздің бүкіл күнәларыңызды кешіріп жіберген ғой, неге сонша жас босатасыз былай? Маған жаңа ғана бір аят түсті дейді. Али Имран сүресінің соңғы аяттары, жаңағы үйге барғанда оқысаңыздар, шын мәнінде көктер мен жердің жаратылысында, күндіз бен түннің ауысуында ақыл иелері үшін менің белгілерім бар дейді, мына босқа жаратпағандығымның. Көрдіңіз ба? Сол улул әлбаб, ақыл иелері деген кімдер я раббымыз? Әллазина ятафаккаруна фи хулқис самавати вал ард. Олар көктер мен жердің жаратылысына үнемі ойланып жүреді дейді. Қараңыздар, ақыл иесі деген нәрсе ойланады да содан айтады дейді олар: раббана, раббымыз, түнгі намазда тұр ғой, көрдіңіз ба? Ма халақта хаза батилан, сен ана босқа жаратпадың, субханака, сен кемшілік сипаттардан пәксің, фақина азабаннар, бізді от азабынан сақташы, раббана, иннака мен тудхилин нара фақад ахзайтаху, я раббым, сөзсіз сен кімді тозаққа кіргізсең ертең, онда қорладың ғой дейді оны. Қараңыздар қандай мәселе. Осы аяттарды оқып жылаған, осы аяттарды оқып ойланбаған адамға қайғы болады дегенді міне. Сондықтан құрметті жамаат, сол аяттардан да жаңағыдай оқып үйлеріңізге барған кезде бір ойланып сол аяттардың әсерін сұрап алла тағаладан, әрдайым белгілі бір аяттарды оқитын кезіңізде алладан әсерін сұрап алыңыз оның. Құр бүйтіп кірісіп кетпеңіз еш нәрсеге. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзіне жоғары ол алла, әл мәлик, патша, әл хақ алла, Құранда оқыған кезде Жибрийл уахи беріп жатқан кезде асықпа дейді, Құранмен Жибрийлмен жарыспа дейді. Қараңыздар, Жибрийлдің уахиі толық саған қонып бітпейінше дейді жүрегіңе. Сосын вақур робби зидни илма деген дұғаны айт дейді міндетті түрде. Сосын айт: раббым, білімімді арттыршы деп. Әрдайым бір құран оқиын деп отқан кезіңізде, сіз ба, осы дұғамен кірісіңіз: раббым, әсерін берші, мына жүрегімді тазаршы, мына кітабыңның хақысын бере алатын жүрек қылшы мынаны. Сол кезде алла тағала жаныңызға тазалық сыйласа, сол таза жанның күлкісі мен таза жанның жылауы құлшылық болады да. Осы нәрсені біз алладан сұрау керекпіз. والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات